նորից արհամարական ժպիտ խաղաց կեսարի շրթունքների վրա։ «Շատ փոքր ծառայություն է, որ քեզանից խնդրում եմ, իմ բարի Մետրոբիուս. Դու լինում ես Գնեոս Հունիոս նորբանի տանը»։
«Ինչպես չէ»,
պատասխանեց Մետրոբիուսը մտերմական ձևով ու հպարտությամբ։ «Նորբանը շատ բարեսիրտ մարդ է, մասնավորապես իմ հանդեպ.
շատ ժամանակից ի վեր, իմ նշանավոր բարեկամ, անմահ Սուլլայի օրերից»։
Կեսարի շրթունքները շարժվեցին գարշանքի արտահայտությամբ, բայց նա շարունակեց իրեն զսպել ու բարեսրտորեն ասաց.
«Լավ, ահա թե ինչ»։
Ապա մի ոպե մտածելով ավելացրեց. «Այս երեկո արի ինձ մոտ ճաշելու, Մետրոբիուս, ու միասին կխոսենք մեր գործի մասին»։
«Օ, ինչ երջանկություն, ինչ բախտ! Երախտագիտությունս եմ հայտնում, ով բարեսիրտ Հուլիոս»։
«Լավ, երախտագիտությունը թետաձգիր ու գնա միանալու քո ընկերներին. վերջալույսին կսպասեմ քեզ»։ Ուվեհանձն շարժումով Մետրոբիուսին արձակեց, իսկ նա ողջունեց և ուղվեց դեպի Էսկուլապի գինետունը։ Միմոսի ուրախությանը չափ չկար, ու հակառակ մի քանի ժամ հետո կեսարի մոտ վայելելի հրաշալի ճաշի հեռանկարին նա սկսեց ուտել ու մանավանդ խմել գինետան ընտիր գինուց։ Սեղանի շուրջը նստողների ծիծաղի ու զվարճախոսությունների մեջ Մետրոբիուսը չէր նկատում ժամանակի անցնելը ու միմյանց հետևից դատարկած գինու թասերի քանակը, այնպես որ խեղճ մարդը երկու ժամ հետո կատարյալ հարբել էր։ Բայց գինու գոլորշու միջից տկարացած դատողությունը նրան թելադրում էր խմելը դադարեցնել։ Եթե այդպես շարունակեր, մի ժամ հետո այլևս շարժվելու և կեսարի մոտ գնալու ընդունակությունը պիտի կորցներ։ Մի հերոսական ճիքով ոտքի կանգնեց ու ընկերներին հրաժեշտ տվեց, մի անկապ ճառ արտասանելով, որով հայտնում էր, թե երկար մնալ չէր կարող, որովհետև նրան ճաշի էր սպասում «Կերազը»։ Աղմկալի ծափերով ընդունվեց դերասանի լեզվասխալը, ու ընկերները նրան ծաղրի ենթարկեցին, մինչև նրա գինետնից դուրս գալը։
«Գեղեցիկ դեմքով ես ներկայանալու, Կերազին»,
գոչեց մեկը։
«Լեզուդ կապել ես, խեղճ Մետրոբիուս»,
բացականչեց մի ուրիշը։
«Այո, բաժակի հատակում թողածը չմոռանալու համար»,
ասաց մի երրորդը։
«Մի պարի Մետրոբիուս, բեմի վրա չես գտնվում»։ «Ուղիղ գնա, պատերը կքանդես»։ «Որ մնադրի հետ է համաձայնվել»։ «Օձի նման է քայլում»։
Մետրոբիուսը դուրս գալով մռմռաց.
«Ծիծաղեցեք, հիմարներ, բայց ես կեսարի մոտ եմ ճաշում, նշանավոր, հրաշալի մի մարդ, կեսար, Յուպիտերի, Կապիլոդիան, ոչ Կապիտ»։ «Բայց ինչպես էր, չեմ հասկանում, այդ գինին դեղերով խարդախված, ինչպես Էվ-Բիտիտի հոգին»։
Դեպի քաղաք տանող կամուրջը 20 քայլ անելով հարբած ծերուկը կանգնեց ու երերալով սկսեց մտածել։ Վերջապես կարծես մի լուսավոր միտք հղացավ, դժվարությամբ ետ դառնալով զիգզագներով ուղղվեց դեպի փայտե կամուրջը, որը Տիբերին կղզին միացնում էր Ժանիկուլ լեռան։ Շարունակեց ճանապարը ու կատարալիա դռնից անցնելով հասավ մինչև ճանապարի ճյուղավորումը։ Մետրոբիուսի աջ կողմից ճանապարը գնում էր դեպի հաղթական կամարը, իսկ ձախ կողմից Սուբլիկուսի կամուրջը և այնտեղից Տրիժեմինի դռնով դեպի քաղաքի կենտրոնը։ Հասնելով այդտեղ, Մետրոբիուսը կանգնեց ու մտածեց, այդ երկու ճանապարհներից ո՞ր մեկով շարունակել շրջագայությունը, որովհետև պարզ էր, որ գինովությունից թափվելու համար նա որոշել էր մինչև վերջալույս մնացած երկու ժամը անցկացնել բաց օդում։ Ինչպես կտեսնեք, այդ միտքը հրաշալի էր ու պատիվ էր բերում Մետրոբյուսին։ Նա կանգնեց երկու ճանապարհների խաչաձև մանտեղում, ազդրերի վրա երերալով սկսեց մտածել, աջ ձեռքի ցուցամատը ճակատին դնելով։
«Ո՞րն է լավը. Ո՞ւր գնալ. Դեպի Կամարը. Իհարկե օդը ավելի զով է. Ու ես մի տաքություն եմ զգում. Ես շոգում եմ. Չնայած, որ օրացույցը ցույց է տալիս փետրվարը, ձմռան ամիս. Փետրվարը ձմեռ. Նրա համար ով գինի չի խմում. Բայց հանում Բաքոսի եղջյուրի Կամարի օդը մաքուր է, ու ես ուզում եմ բարձրանալ այն բարձունքը, ճամփու վրա պիտի գտնեմ Նումա թագավորի շիրիմը. Բայց այժմ ինձ համար ոչ. Ես երբեք չեմ համակրել այդ հիմար Նումային, որովհետև գինի չէր խմում, չէր խմում. Երբեք նրան չեմ հավատալու ու երդվում եմ 12 աստվածներով, որ էժերի դիցուհու հետ միմիայն պետական գործերի մասին չէ, որ խոսում էին. Դա սիրահարություն էր, այդ ու հոգնեցուցի չէ, ավելի լավ է դաշտ գնալ, դաշտ գնալ»։
Այդ խոսքերով հարբած Մետրոբյուսը, վրդովված Նումա Պոմպիլիոսի ողջախոհությունից, թողեց Կամարի ճանապարհը, որը նրան այդ արքայի շիրիմը կարող էր տանել, և ուղվեց դեպի Ժանիկուլի զառիվայրը, որը դեպի Տրիժեմինի դուրն էր տանում։ Շարունակելով հայհոյել Նումայի խոհական սակավապետությունը, Մետրոբյուսը, որի հարբածությունը սկսել էր ցրվել, շուտով հասավ մրդիկի դիցուհու Ֆուրինայի պուրակը, որը գտնվում էր Սեստիոս Սուբլիցիոս կամուրջների մեջտեղը։ Տեսնելով պուրակը, Մետրոբյուսի կուրծքը գոհունակության հառաջ արձակեց, ու աչքերը հաճույքով շրջեց այդ հանդարտ ու քաղցր առանձնարանի վրա, ուր մի կենսատու և հանգստացուցիչ զովություն էր փչում։ Ծառերի տակ մի քիչ շրջագայելուց հետո մի բաց տարածության մեջտեղը մի մեծ ծառ նկատեց, նստեց նրա հաստ արմատների վրա, ու կռնակը հենեց ծառի բնին։
«Շատ հետաքրքիր է», մտածում էր դերասանը։ «Ինձ ուզող փոթորկից ես հանգստանում եմ հենց փոթորկին նվիրված պուրակում. բայց, ճիշտ ասած, քաղաքից դուրս հրաշալի է. Գեղչկական կյանքի գեղեցկությունը միմիայն պոետների ծնորքը չէ. Ինչ կա գյուղական կյանքից ավելի գեղեցիկ մեծ քաղաքների աղմուկից հեռու, դաշտերի լռության մեջ. ինչ քաղցր էր բնության առանձնությունը փափուկ խոտի վրա, այծերի ցատկրտուկների, գառների մայոցների, արվակի մրմունջի, սոխակի երգի. Ինչ գեղեցիկ է հովվական կյանք»։
Բայց մի րոպե խորհելուց հետո Մետրոբյուսը, որի արտևանունքները հոգնել ու քնից փակվում էին, ցնցվեց որպես մի նոր մտքից դրթված։ Աջ ձեռքի բթամատը դրեց մի չամատի վրա ու շշնջաց, որպես թե մեկի հետ էր խոսում.
«Գեղեցիկ կյանք, եթե առվակի մեջ ջրի փոխարեն գինի հոսեր»։ «Այդ ես երբեք չեմ զիջելու»։ «Ջուր խմել»։
«Բայց շատ շուտով տխրությունից կմեռնեի»։
«Ինչ վատ բան է ջուրը»։
«Ինչ անհամ խմիչք»։
Ու Մետրոբյուսը այդպես խոսելով փակում էր աչքերը ու քնից առաջ վրա հասնող խառը մտքերի մեջ թաղված, կարելի եղած ինչապ լավ տեղավորվելով, նորից շշնջաց.
«Գինի»։ «Այո»։ «Բայց լավը»։
«Ոչ խարտախված»։
«Ես կուլապի գինը տան գինու նման, որը մղձավանչ պատճառեց»։
«Գլխապտույտ է բերում»։
«Բզզոցներ է տալիս»։
«Ականջներիս»։ «Որպես թե մեղուների փեթակի մեջ լինեի»։ «Եվ»։
Ու քնեց։ Արտակարգ երազներ հաջորդեցին դերասանի գլխում խառնված մտքերին։ Երազում տեսնում էր, որ գտնվում է մի չոր անապատում, այրող ու արևի ճառագայթներով ողողված դաշտի մեջ։ Ինչպես տաք էր արևը։ Մետրոբյուսը քրտինքի մեջ լողում էր, կոկորդը չորացել էր ու մի ծարավ էր զգում, մի ծարավ, ինչ ծարավ։ Կուրծքը ճնշվում էր, մի մղձավանչ, մի անհանգստություն։ Բարեբախտաբար լսեց մի առվի կարկաչ, ուղղվեց դեպի այն կողմը, վազում էր դեպի այն կողմը, վազում էր, բայց ոչ այնքան արագ, ինչքան ինքն էր ցանկանում։ Ազդրերը ծանրացել էին, խրվում էին հողի մեջ, ու առուն դեռևս հեռու էր։ Նա ոչ մի կերպ չէր հասկանում, թե այդ ինչպես եղավ, բայց նա գիտեր, որ առվի մեջ գինի է հոսում։ Բայց տարօրինակ բան, նրա կարկաչը մարդու ձայն էր հիշեցնում։ Սակայն ծարավից մեռնում էր ու խմել էր ուզում։ Նորից վազեց ու վերջապես հասավ առվին, ու մի ծուն կդնելով գետնին, կռացավ գինի խմելու համար։ Հանկարծ նրա առաջ կանգնեց Նումա Պոմպելիոսը։ Նա սպիտակ, երկար, շատ երկար մորուքով էր։ Լուրջ դեմքով նրան դառնալով սկսեց հանդիմանել։ «Ինչ հնչեղ ու մետաղեց այն ուներ»։ Ու մինչդեռ թագավորը խոսում էր, Մետրոբյուսը լսում էր նաև մի աղմուկ, որը կարծես գետակից էր դուրս գալիս, ու գետակի մեջ այժմ կարծես հոսում էր ոչ թե գինի, այլ արյուն։ Ու Նուման կրկին ու կրկին լուտանքներ էր թափում նրա գլխին, ու խեղճ Մետրոբյուսին թվում էր, թե դաժան թագավորը սպառնալի ձայնով գոչում էր. «Խմում ես, արյուն ես խմում, բռնակալ, բռնակալ, խմիր ուրեմն քո եղբայրների արյունը, ոճրագործ»։ Երազը սոսկալի էր դառնում։ Մետրոբյուսը զգում էր, որ սիրտը սեղմվում էր, վախենում էր անողոք ծերունուց, ու սկսեց փախչել, բայց ոտքը քարին դիպչելով ընկավ ու զարթնեց։ Առաջին րոպեին այնքան շշմած էր, որ չէր հասկանում, թե որտեղ էր գտնվում, քնած է, թե արթուն։ Աչքերը տրորեց ու չորս կողմը դիտելով նկատեց, որ մի պուրակի մեջ է, որ գիշեր էր, բարձր ծառերի արանքից լուսինը տեղ-տեղ լուսավորում էր։ Ջանաց մտքերը հավաքել ու հասկանալ, թե ինչ էր պատահել իր հետ, բայց անօգուտ, որովհետև նույնիսկ արթուն դեռևս լսում էր Նումա Պոմպելիուսի հնչուն ձայնը, որն արյան ու վրեժի խոսքեր էր արտասանում, ինչպես քիչ առաջ երազի մեջ։ Այնպես որ մի րոպե կարծես, թե դեռևս քնի մեջ է ու երազում է։